พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พื้นที่รายการสาระประโยชน์บนวิทยุออนไลน์ที่ฟังในทั่วโลกนะครับกับวาไรตี้ที่หลากหลายแขกรับเชิญมากหน้าหลายตาสลับสับเปลี่ยนมาบอกเล่ามุมมองที่น่าสนใจในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้สุรพงษ์เพื่อนช่อครับเปิดไมค์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าวิถีคนเมืองนะปีพ.ศ.2559ครับใช้ชีวิตกับการเดินเข้าร้านกาแฟสั่งมาดื่มเดินถือแก้วกาแฟเดินหล่อเดินสวยกันไม่ก็นั่งจิบไปทำงานไปในร้านกาแฟนะครับและก็แทบจะทุกซอยมีร้านกาแฟเปิดทั้งแบบกาแฟโบราณกาแฟไม่โบราณนะครับแบรนด์นอกแบรนด์ในมีเพียบเลยดูไปแล้วเหมือนง่ายเนาะใครๆก็เปิดได้ทำไม่ยากครับใครๆก็รวยจากการเปิดร้านกาแฟเพราะว่าขายกันได้จริงอยู่แล้วแต่ถ้ามองดูลึกลงไปแล้วมีสตางค์อย่างเดียวกระโดดเข้ามาทำธุรกิจนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จพูดแบบนี้ผมไปฟังมาคุณผู้ฟังไม่ได้พูดเองนะงาน Thailand Coffee Fest 2016มีการตั้งวงเสวนาเปิดอกพูดคุยไขข้อข้องใจว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจร้านกาแฟจากศูนย์จากหนึ่งจะเป็นอย่างไรเปิดร้านกาแฟแบบไหนจึงจะประสบความสำเร็จทำเลที่ตั้งการตกแต่งหน้าร้านเมนูกาแฟราคาขายเอกลักษณ์ของร้านที่จะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทำยังไงจะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกน้องให้รอดวันนี้มีกูรูด้านกาแฟมาให้คำแนะนำไปฟังเสียงจากเวทีการเสวนาโดยอาจารย์ต่อพงตันตรับออนหรือว่าอาจารย์ตูแห่งบริษัท Espresso Man Supply อดีตบาริสต้าและตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันชงกาแฟระดับโลกครับ
พี่พูดถึงทำเลเหมือนกันนะว่ามีที่จอดรถเนี้ยสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ที่จอดรถไม่ได้สำคัญสำหรับพวกพี่ถ้าเอางี้ถ้าคุณไปเปิดในห้างมันมีที่จอดรถอยู่แล้วนะถ้าคุณขายกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ขับรถแต่เขาต้องเดินผ่านอันนี้ก็ไม่จำเป็น
เพราะนั้นแล้วแต่สไตล
์แล้วแต่สไตล์นะครับนะแต่สุดท้ายมันก็กลับไปอยู่ที่ว่าแล้วคุณเปิดอยากเปิดร้านแบบไหนหรือทำเลที่คุณจะเปิดเนี่ยมันจะร้านที่จะต้องเน้นการขายแบบไหนร้านที่ขายเน้นเป็นเทคเอาเวย์นะพูดง่ายคุณรู้อยู่แล้วว่าคนอ่ะไม่ได้ขับรถมาจอดนั่งชิล2ชั่วโมงนึงแล้วก็ไปเลยนะฮะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยร้านคุณก็ต้องเน้นในเรื่องของโปรดักต์นะคุณก็ต้องให้คนเห็นแล้วคิดเร็วๆว่าจะยอมจ่ายเงินให้กับเมนูไหนดีอาจจะต้องไปเน้นที่ว่ามีเมนูเยอะๆมีรูปภาพเครื่องดื่มเยอะๆนะครับผมเคยเห็นร้านอาหารนะเป็นร้านส้มตำเนี่ยเขาก็ทำแบบเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปอาหารขยายใหญ่ๆง่ายๆเอามาเรียงต่อๆกันเป็นผนังร้านเลยนะครับ
ก็ชี้
ก็ชี้เอาสะดวกก็ได้ดีครับนั่นคือเน้นขายโปรดักต์ขนาดร้านอาหารก็ยังคิดได้เลยว่าต้องทำแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นร้านกาแฟก็ต้องคิดได้ๆนะครับแต่นั่นก็แปลว่าคุณไม่มีบรรยากาศอย่างอื่นให้เสพนึกออกไหมฮะนะวัดดวงที่ว่าไอ้ไปดื่มแล้วเขาเห็นรูปแล้วเขาสั่งเลยแล้วเขาดื่มแล้วอร่อยใช้ได้วันหลังมากินซ้ำ
ก็ไป
อย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับร้านที่ไม่ได้มีที่นั่งที่ขายแบบนี้นะครับ
ต้องฟังดูมันเหมือนเหมือนก็ต้องคิดให้ค่อนข้างรอบด้านหลายมุม
ค
ือคิดแค่หนึ่งด้านสองด้านบางทีมันไม่ครอบคลุม
มันไม่ครอบคลุม
ก็อยู่ไม่รอด
เพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยคือถ้าคุณอ่านไม่ขาดเนี่ยมันก็จะกลายว่าสุดท้ายคุณไม่เป็นร้านที่เปิดอีกแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับนะทำยังไงให้ร้านเราเนี่ยเมื่อเปิดแล้วคนเข้ามาลองติดใจหรือเปิดแล้วรู้สึกว่าต้องเข้ามาลองชีวิตนี้ผมก็กินกาแฟไม่ครบทุกร้านที่เปิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะบางร้านถ้าเขาเปิดจนติดผมก็ยังไม่เคยกินเลยขนาดรู้สึกว่าเขาเป็นร้านที่โอเคนะใช่ไหมฮะนะเนี่ยเป็นพ่ออะไรครับเพราะว่าตัวเรื่องมันเยอะใช่ไหมฮะคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่แบบทุกคนในประเทศต้องมาลองสักครั้งหนึ่งหรอกแต่คุณคิดว่ามีร้านทำอย่างนั้นได้ไหมมีไหมทุกวันนี้มีไหมสักร้านหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันต้องไปใครๆก็ต้องไป
มี
บ้างไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ผมว่ามี แต่มันมีอยู่ในใจไง คุณลงเล่นเนี่ยเขาทำกันบ้างมาละเอียดแค่ไหนก็จะต้องเป็นร้านที่แบบว่าเฮ้ยร้านเนี้ยต้องไปว่ะใครๆเขาก็ไปกันไม่ใช่ไปเพราะมันแบบแหมดังตุ้มเดียวอะไรเงี้ยฮะคนที่โปรโมทอะไรที่มันดังตุ้มเดียวคือเขาอยากได้ธีมนี
้
เขาต้องการสิ่งนี้ให้คนเข้ามาลองแต่นั่นคือร้านที่แบบว่าเออก็เปิดให้แบบอยากได้ครั้งเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องมีลูกค้าประจำเนี่ยคุณต้องรู้ว่าทำยังไงร้านเราถึงจะเป็นร้านที่แบบเฮ้ยร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่ต้องไปนั่นคือร้านที่ดีมากนะเพราะคุณจะได้ลูกค้าแบบมาเรื่อยๆนะคนนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยมากรุงเทพร้านนี้มันอยู่ในกรุงเทพพอมากรุงเทพรู้สึกว่าร้านนี้ต้องไปประชากรไทยมีตั้งเท่าไหร
่อย่างผมอยู่เชียงใหม่เนา
ะ
ก็จะมีคือมีเพื่อนที่ขึ้นอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จ
ัง
หวัดอื่นมาเชียงใหม่เขาก็จะถ้ามาเชียงใหม่ไปทัวร์กับร้านกาแฟ
เชียงใหม่ก็จะมีบางร้านใช่ไหมกรุงเทพก็จะมีลิฟต์นะครับคำถามทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นอ้าวอันนี้แหละมันก็ยากนิดนึงนะฮะคือคุณจะต้องผ่านฉลุยในเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องทำเลผมไม่พูดเรื่องทำเลเยอะนะพูดง่ายๆคือทำเลไม่ดีไม่ต้องเปิด
แต่ว่าทำเลสำคัญมาก
ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันสำคัญที่สุดใช่ไหมครับนะร้านที่ทำเลไม่ดีแล้วยังอยู่ได้เนี่ยคืออาจจะต้องมีดีในแง่อื่นเช่นเป็นบ้านเขาเองไม่ต้องเสียค่าเช่าอันนี้ก็ทำให้คุณอยู่ได้นานหน่อยมีเวลา10ปีในการสะสมชื่อเสียงในวงการกาแฟนี่ผมก็ว่าหลายๆคนก็จะรู้จักบางร้านก็เปิดมานานตั้ง10ปีแล้วก็ใช้บ้านตัวเองเปิดก็มีใช่ไหมฮะคือเขาเป็นร้านระดับตำนานได้เพราะเขาอยู่ได้10ปีโดยที่เขาอาจจะขายวันละ3แก้ว5แก้วไม่รู้หรอกแต่ร้านเนี่ยทำคุณภาพดีเขาก็ไม่จำเป็นต้องปิดไงใช่ไหมฮะถ้าแปลว่าคุณมีเวลาไปหลอดอายุบ้านคุณไงที่คุณจะสร้างชื่อเสียงเนี่ยแต่มันใช่ความต้องการของพวกเราไหมเขาบอกเออต้องการงั้นเปิดเลยฮะทำนะผมส่งเสริมสนับสนุนนะฮะจะได้มีร้านกาแฟดีๆจริงๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยคือหมายถึงว่าอยากกินตอนไหนก็ไปได้เพราะเขาจะไม่เจ๊งไงนะครับ
แต่นั่นคือถ้าต้องการแบบนั้น
ถ้าต้องการแบบนั้นนะแต่ถ้าคุณจะเปิดในเชิงธุรกิจจริงๆเปิดแล้วมันต้องมีเป้าได้ผลอยู่รอดได้เนี่ยมันก็ต้องมีนะครับ
แล้วเมื่อกี้มีเมื่อกี้ที่เออถ้าเปิดตอนแรกบางทีเรื่องรสชาติเรื่องอะไรมันอาจจะไม่โอเคทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันยังไม่โอเคจุดไหนที่เราควรจะลงไปจัดการกับมันก่อน
โอเคนะครับเรื่องการปรับรสชาติอันนี้คุณจำเป็นจะต้องใช้ความรู้แล้วนะใช้ความรู้ในเรื่องเชิงเทคนิคในการทำเครื่องดื่มนะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จากการที่คุณไปเรียนมาหลายๆที่หลายๆที่หลายๆสถาบันนะได้ประโยชน์จากการที่คุณเคยไปกินร้านต่างๆนานามาแล้วตั้งไม่รู้เท่าไหร่นะคุณก็เก็บรวบรวมประโยชน์เหล่านั้นไว้จำรสชาติเขาไว้นะฮะแล้วก็เอามาทดลองทำนะลองชิมดูว่ามันได้อย่างที่ต้องการแล้วหรือยังนะคือมันมีหลายแบบนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณอ่านลูกค้าได้ขาดทุกแบบแล้วร้านคุณก็พร้อมเสิร์ฟทุกแบบเนี่ยนะอย่างเช่นมันมีประเด็นเรื่องกาแฟขั้วเข้มขั้วอ่อนใช้แบบไหนดีจะทำกาแฟเย็นแบบไหนดีแบบใส่นมข้นหวานหรือไม่ใส่นมข้นหวานอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าต้องทำในแบบสไตล์นึงนะซึ่งแบบอาจจะไม่อยากไปยุ่งกับนมข้นหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแน่ใจนะครับว่าลูกค้าคุณเขาไม่เอาเรื่องนี้จริงๆเขาเห็นด้วยกับคุณใช่ไหมฮะถ้าไม่งั้นนะฮะถ้าคุณคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านลูกค้าที่ต้องกินกาแฟเย็นพวกเข้มๆใส่นมข้นหวานนะฮะก็ทำไปเถอะนะฮะรอดตายก่อนแล้ววันหลังค่อยขายกาแฟดีๆ
นั่นหมายความว่าถึงว่าจะชอบกาแฟขั้วอ่อนๆแต่ร้านเราเดินไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คนชอบทานเข้มๆ
ครับ
เราก็ควรจะต้องตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นก่อน
ใช่ครับเพราะเขาคือแหล่งที่คุณจะมีเอาเงินมาต่อยอดได้ทุกวันถูกไหมฮะนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องปิดร้านคุณก็ยังมีโอกาสได้ชมกาแฟดีๆนะก็เป็นอย่างนี้แล้วกัน
แล้วเราก็ค่อยๆสอดแทรกสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเข้าไปเรื่อยๆ
ใช่ค่อยๆสอดแทรกครับนะผมยกตัวอย่างมีร้านกาแฟอยู่ร้านอยู่แถวเกษตรนะฮะ
อ๋อครับ
อยู่แถวถิ่นแบบมีนักเรียนเยอะอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเจ้าของร้านเขาทำกาแฟแบบดีอร่อยโอ้โหนะฮะแต่ว่าผมก็รู้ว่าเขาก็ต้องไปพัฒนาสู่พวกอะไรนะยาคูปีโป้ปั่นอะไรอย
่
างเง
ี้
ยใช่ไหม
เพื่อให้อยู่รอด
เพื่ออยู่รอด
ใช่ครับ
ซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับนะฮะตามใดที่ ยาคูปีโป้ปั่นเป็นตัวค้ำจุนให้ร้านกาแฟนี่ปั่นได้นะวันไหนเขามีโอกาสเขาเสิร์ฟกาแฟดีๆให้นักศึกษากินเขาอาจจะเจอคนที่เห็นด้วยเอออร่อยจริงว่ะพี่ปีโป้ปีโป้ปั่นเลยใช่ไหม
คือการพัฒนาพวกนี้มันก็คือมันไม่มีวันจบมันก็ไป
มันไม่มีจบแล้วมันต้องทำควบคู่กันไปครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นในฐานะเจ้าของร้านเองที่จะเปิดก็ควรจะต้องอ่านลูกค้าให้ชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วตัวเราเองต้องการอะไรอยากจะนำเสนออะไรก่อนหลัง
ใช่ครับนั่นคือเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการชีวิตก็แล้วกันอย่างนั้นก็แล้วกันนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นสมมติว่าในย่านที่เราขายกาแฟอยู
่
มันไม่มีคนกินขั้วอ่อนเลยเราก็ไม่ควรดันทุลังดังนั้นหรือเปล่า
จะใช้คำว่าดันทุลังก็ไม่เชิงคือผมรู้ว่าเจ้าของร้านยังไงก็ต้องมีขั้วอ่อนติดไว้ในร้านเพื่อกินเองอ่ะนึกออกว่านะแต่ว่าเวลาคุณกินเองแล้วคุณอร่อยเนี่ยคุณอยากจะแบบว่าให้ลูกค้าที่คุณซีเขาลองด้วยอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้นั่นคือวิธีที่คุณจะสร้าง
ค่อย
สร้างแฟนคลับในถึงในส่วนของกาแฟดีๆแล้วเดี๋ยววันนึงเนี่ยพอมันมีพวกหนังสืออะไรออกมาคุณก็ติดโผเองอ่ะก็มีคนช่วยกันคุณไปอยู่ในหนังสือพวกนั้นน่ะ
โอเค
โอเคมั้ยอันนี้ที่นี่ก็เป็นคําตอบเลยว่าทํายังไงฮะให้ถึงให้ไปอยู่ในเค้าเรียกอะไรอ่ะในโซนที่มันมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นคือถ้าเค้าเรียกนะมันคือมันจะไม่ลักษณะเหมือนเป็นการไปยัดเยียดผู้บริโภค
ยัดเยียดได้ยากแต่ไม่นะครับกาแฟมันไม่ได้อร่อยง่ายนะมันไม่ใช่ของขายง่ายๆนะคุณคั่วกาแฟเข้มมันขมคนก็ไม่ชอบนะกาแฟเปรี้ยวคนก็ไม่ชอบอีกยากไหมเอ้ยกาแฟไม่ได้ของกินอะไรง่ายๆเหมือนขนมใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรโมทอะไรก็ตามแล้วคุณต้องทำก็แต่เมื่อเขาคนกินก็พร้อมจะเปิดใจรับเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าร้อยร้านเรากาแฟดีร้านเราไม่คั่วกาแฟไม่ประนามกาแฟไม่พวกเราขอประนามไม่ประโยชน์ฮะนะค่อยๆให้ซึมเข้าไปดีกว่า
ภาพเลยครับ
ทีนี้สมมติว่ากาแฟของเราโอเคหมดละคือลูกค้าชอบเราชอบทุกอย่างโอเค
ครับ
มันมีปัจจัยเสริมอื่นๆอย่างเช่นพวกเบเกอรี่พวกนอนนี้ทานพวกนี้
ถูกต้อง
จะมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ถ้าไปถามพวกคนเขาเรียกว่าฮะคนพวกนักบริหารทั้งหลายเขาบอกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงนะร้านคุณมีแต่เครื่องดื่มเนี่ยก็แปลว่าคุณเอาชิ้นไปฝากไว้กับของที่เรียกว่าเครื่องดื่มนะทางที่ลูกค้าต้องการอาหารหรือขนมหรือเบเกอรี่เขาไม่ได้รับสิ่งนั้นนะฮะเราบอกก็ร้านเราไม่เอื้ออำนวยนะเอาผมจะเล่าให้ฟังนะหลายไม่ใช่หลายประมาณเป็นกว่าปีกับ20ปีก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนแบบเคยเปิดร้านกาแฟนะครับนะผมเปิดอยู่พัทยานะผมเจอเปิดอยู่ในย่านดงแบบฝรั่งเลยนะฮะซึ่งผมก็เป็นร้านกาแฟที่ดีมากนะผมก็กล้าการันตีกาแฟผมดีผมสตรีมลงดีผมกล้าใช้เครื่องใหญ่ๆที่สมัยก่อนยังไม่มีเครื่อง2หัวขายในเมืองไทยอ่ะผมต้องไปซื้อมือ2มาจากโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องพยายามทำอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีคนขายเครื่องหรอกนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้เยอะแยะนะครับแล้วผมก็ภูมิใจมากนะผมเป็นร้านที่สตรีมลงได้เนียนมากนะเทลาเปอาพอได้แล้วด้วยตอนนั้นนั่นคือ10กว่าปีก่อน5มากแล้วนะนะฝรั่งกินโอเคแฮปปี้มากนะจนถึงช่วงคริสต์มาสหุ้ยฝรั่งเต็มเลยนะฮะมันก็มีพวกฝรั่งแบบเยอรมันมั่งนะฮะญี่ปุ่นมั่งอะไรมั่งแบบหอบลูกหอบหลานเข้ามาในร้านพิซซ่าดีไหมฟู้ดคือร้านเราทำหน้านั่งมันรู้สึกว่าปลอดภัยที่นั่งกินข้าวร้านนี้แต่ผมไม่มีแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจมากว่าร้านเราเป็นร้านกาแฟนะเว้ยเห็นไหมฮะเป็นนมเมียนมากเลยนะเว้ยเห็นไหมกาแฟดีงามมากเลยนะเว้ย
แต่ไม่มีเบเกอรี
่ไม่มีครับ
เราเป็นอาหาร
ครอบครัวไม่มีครับสายตรงมากครับ
โอ
้แล้วผมก็อยู่ได้ไม่นานผมก็เจ๊งเลยนะหลังจากนั้นหลายปีค่อยมานึกออกว่าทำอะไรผิดไปนะอันนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่ามันโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีคนอ่ะเดินมาบอกคุณเลยว่าเขาอยากได้อะไรถูกไหมคุณเปิดร้านนั่งโง่ๆอยู่ร้านขายไม่ได้คุณไม่รู้คุณทำอะไรผิดแต่นี่มีคนมาบอกแล้วเขาอยากได้เบเกอรี่พิซซ่ามีไหม
เราก็ควรต้องมีให้เขานะ
ครับพร้อมไม่พร้อมคุณควรรีบไปหามาถ้าคุณอยากรอด
ถ้างั้นคิดว่าคืออาหารที่ประเภทหวานหน่อยคือค่อนข้างเข้ากับร้านกาแฟเข้ากับกาแฟมีอาหารคาวพวกอาหารบางประเภทที่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าเกิดเอามาใส่เข้ามา ใส่เป็นเมนูในร้านกาแฟด้วยแบบนี้มีไหมคร
ับ ผมว่ามันก็มีได้นะครับคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคาวหรือหวานหรืออะไรแต่ว่าเป็นอาหารที่คุณรู้ว่าลูกค้าต้องการ
อ๋อโอเค
ลูกค้าเขาบอกเองแหละแล้วก็บอกข้าวแกงคุณหาข้าวแกงเลย
เพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้คือมันไม่มีข้อจำกัดว่าเอออาหารแบบนี้ไม่เหมาะกับร้านกาแฟอาหารแบบนี้เท่านั้นถึงจะเหมาะ
อันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่ก็พัทยาคนดีบ้านผมอยู่พัทยานะที่พัทยาเนี่ยก็มีร้านข้าวแกงใต้ร้านหนึ่งนะฮะนะเขาก็แต่งสไตล์เป็นร้านฝรั่งเขาก็ติดมาร้านข้าวแกงใต้นะเนี่ยร้านนี้มีอะไรฮะร้านเนี่ยฝรั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหายเข้าไปร้านประมาณ5นาทีผู้ปกแหวกครับหอบขนมปังประเภทฝรั่งกินเนี่ยคุณนึกออกไหมแท่งยาวๆมันก้อนกลมๆใหญ่ๆมันขนมปังแข็งๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบกินนะฮะแต่ร้านเนี่ยเจ้าของฝรั่งเนี่ยมันทำเป็นเมียเจ้าของเมืองไทยเลยทำแบบข้าวแกงใต้ก็คงทะเลาะกันนะก็เปิดไปทั้งสองอย่างเลยแต่มันไม่เป็นไรเลยคุณบอกไหมฮะมันไม่เป็นไรเลย
คือมันอยู่ด้วยกันได
้จริงๆมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ร้านมันอยู่ได
้
คุณบอกไหมฮะเพราะว่าขนมแบบอย่างเงี้ยนะฝรั่งที่มันอยู่นอกในเขตตัวเมืองมันก็ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนมันต้องการจะกินทุกวันด้วยถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นปุ๊บคุณก็ทำขายคุณก็ขายได้ลูกค้าเขาต้องการ
คล้ายๆว่าดูลักษณะดูความต้องการของลูกค้า
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับ
ค
ือแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไงผมจะบอกให้บางคนเปิดร้านก็ไม่อยากให้ร้านตัวเองเป็นอย่างนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าตอนที่คุณเลือกโลเคชั่นคุณก็ต้องตั้งใจเลือกคุณก็ต้องรู้ว่าแบบนี้มันทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ตรงนี้เนี่ยคุณก็อย่าทำคุณก็รอจนกว่าคุณจะเจอที่มันทำได้แล้วค่อยทำในอย่างที่คุณต้องการ
ต้องอย่าใจร้อน
อย่าใจร้อนครับผมถึงบอกไงถ้าคุณใจร้อนเดี๋ยวสุดท้ายคุณก็ไปจองเครื่องชงกาแฟมาสักตัวนึงแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่คุณยังไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อ
คือควรจะพร้อมควรจะพร้อมถึงจะพร้อมในประการทั้งปวงแล้วค่อยเปิด
เมื่อก่อนมีใครมาถามผมเรื่องตลาดกาแฟมันเจริญเติบโตได้อีกมากแค่ไหนทุกคนอาจจะสวยหรือว่ามันโตกันไปแล้วนะครับคือถ้าพูดเรื่องนี้นะครับการเจริญเติบโตของร้านกาแฟในเมืองไทยอ่ะยังมีโอกาสอีกเยอะชนิดเยอะมากนะครับเพราะอะไรฮะถ้าคุณนับเรื่องการดื่มกาแฟต่อคนต่อหัวเนี่ยครับประเทศไทยยังน้อยมากแล้วเราก็เห็นว่าอย่างงานเนี่ยผมถือว่างานเนี้ยจัดดีนะฮะคนสนใจมาเยอะแยะมากไปก็แปลว่ามันก็เห็นภาพว่ามีคนสนใจเยอะใช่ไหมฮะนะแต่ร้านกาแฟที่เปิดเยอะๆต้องเห็นเยอะๆทุกวันเนี่ยฮะมันใช่ร้านกาแฟที่ตอบสนองร้านตอบสนองตลาดกลุ่มนี้ไหมนะนึกออกไหมฮะเข้าใจป่ะคือไม่มีร้านเปิดเยอะจริงแต่เป็นร้านกาแฟที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่นั่นก็แปลว่ามันโตได้เยอะแต่มันต้องไปในทิศทางอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้ประชากรไทยยังกินกาแฟเฉลี่ยต่ำกว่า1คนหนึ่งอะไรนะเขาเรียกกัน1แก้วต่อคนต่อปีเขาถือว่ายังเป็นประเภทไม่ดื่มกาแฟเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประชากร60กว่าล้านคนเนี่ยมันโตได้โคตรเยอะเลยไม่อย่างนั้นพวกเชนเมืองนอกเขาจะอย่าปากอย่ามาเปิดเมืองไทยทำไมนึกออกไหมครับเขารู้ว่ามันพอมีโอกาสนะเขาถึงอยากมาเปิดนะฮะ
ครับ
นั้นมันโตได้อีกเยอะ
ฟังดูตัวเลขแล้วน่าสนใจเลยนะ
เอาง่ายๆมันโตได้อีก 5-6 เท่า
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องทำเลเรื่องคุณภาพ
ครับ
เรื่องการดึงดูดของร้านเข้ามาแล้ว
ครับ
แล้วเมื่อกี้มีท่านผู้ฟังนะครับพูดถึงเรื่องราคา
แพงไปนี่เป็นประเด็นเลยนะครับนะอันนี้เป็นกฎที่ผมคิดเองนะข้อ1 นะจงเป็นที่ต้องการของลูกค้าใช่ไหมครับกฎข้อ2ครับนะอย่าขายผิดโครงสร้างราคาขาย
หมายถึง
โครงสร้างราคาขาย
โครงสร้างราคาขายหมายถึงว่าคุณต้องรู้ว่ากาแฟแก้วนึงเนี่ยมันควรจะขายกี่บาทในสภาพสังคมของเราไม่ต้องไปเทียบกับเอสเปรสโซ่ร้อนลาเต้ร้อนนะฮะเราเอากาแฟเย็นสักแก้วนึงนี่แหละนะกาแฟเย็นใส่น้ำผึ้งหวานด้วยคำว่าโครงสร้างราคาขายคืออะไรครับมันมีของที่เขาเหมือนกับรู้กันอยู่ในวงการว่าต้องขายราคาเท่าไหร่นะเขาคิดยังไงเขาคิดจากต้นทุนก็ได้นะฮะในวงการอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยพวกเรารู้ไหมเขาขายกันกี่เท่าฮะของต้นทุน3 เท่าโอ้แม่นมากจริงป่ะบางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอต้องแพงอย่างนั้นเหร เอากำไรเยอะไปเปล่าผมบอกให้ครับร้านกาแฟที่เขาเปิดแล้วเขามั่นคงมากๆในตลาดเมืองไทยเนี่ยที่เป็นเชนเมืองนอกอ่ะคุณคิดว่าเขาบวกกี่เท่าฮะ
มีคนบอก5เท่า
ถูก5เท่าเนี่ยถูกแล้วครับนะฮะเอาอย่างนี้ต้นทุนของวัตถุดิบกาแฟแก้วหนึ่งเป็นเท่าไหร่ก็ตามราคาขายที่เหมาะสมคือเอา3คูณเข้าไปครับ
ยกตัวอย่างเช่นต้นทุน20บาท
รู้ได้ไงว่ามัน20บาท
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ประกอบไปด้วยบ้างคุณต้องไปแตกเลยนะฮะกาแฟนะแก้วนึงใช้กาแฟกี่กรัมนะแต่เชื่อผมเถอะคุณไปคุณมาก็ประมาณเนี้ย20 21 22บาทนะฮะ
อันนี้รวมถึงค่าแอร์ค่าย
ังไม่รวมเลยเขาเรียกว่าฟู้ดคอสครับวัตถุดิบล้วนๆครับนะน้ำแข็งแก้วฝาหลอดแก้วทิชชู่กินไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่ต้องรวมเพราะถือว่าให้ไปแล้วให้ไปเลยคุณไม่เก็บแก้วพลาสติกมาล้างซ้ำแก้วทิชชู่คุณไม่เอามาตากแห้งใช้ซ้ำใช่ไหมฮะต้องถือว่าเป็นฟู้ดคอสนะครับน้ำแข็งก็ละลายไปแล้วก็ละลายไปเลยแต่ก็เป็นฟู้ดคอสนะเป็นต้นทุนวัตถุดิบนะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ20บาทจริงๆแล้วถ้าคุณใช้กาแฟแบบคุณภาพดีหน่อยใช้นมคุณภาพดีหน่อยใช้แก้วที่มันมีหน่อยมันก็ไปตกประมาณ22 23แล้วล่ะ
ซึ่งก็ไม่หนีกันมาก
ไม่หนีกันมากแล้วคิดว่าราคาพวกนี้มันลงไหม
ไม่ลงแน
่ๆวันไหนแก้วพลาสติกมันจะถูกลง
ยังไม่เคยเห็นครับ
วันไหนนมข้นหวานมันจะลดลง
เรายังไม่เคยเจอ
น้ำตาลอ่ะ
เพิ่มขึ้นทุกๆไปมาก
เอานั่นแหละมันก็มีอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นทางถูกกว่าที่คุณคิดได้วันนี้นะครับนะมันก็อยู่ประมาณเนี่ยอย่างที่บอก20กว่าบาทนะคูณ3เข้าไปครับแก้วละเท่าไหร่ครับ60
65
ประมาณนั้นแพงไหมบางคนบอกไม่แพงบางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอต้องแพงอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยอ้าวไหนใครคิดว่าราคา60บาท65บาทเป็นราคาที่แพงเกินไปครับ1คน
ท่านนะครับ2
เอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยคิดว่าขายไม่ได้หรอก65ขายได้ไงครับ20บาทกาแฟโลละเท่าไหร่ก็1ใน3อ่ะครับได้ไหมเท่าไหร่7บาทเหรอ7บาทคุณทำได้ไหมกาแฟแก้วหนึ่งได้ไหมฮะ7บาท
จะได้
7บาทกาแฟนี่มีนมด้วยไหมฮะ นั่นแปลว่าคุณต้องใช้นมประเภทแบบราคาแบบบาทเดียวอ่ะซึ่งมันไม่มีไงกาแฟมันก็ต้องประมาณแบบไม่เกิน2บาทเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีนะครับอาจจะทำได้แต่ว่าเป็นกาแฟแก้วเท่าอย่างเงี้ยกาแฟเย็นแก้วเท่านี้เล็กๆอย่างเงี้ยนะคือเอาต้นทุนที่มันเป็นจริงเนี่ยมาหารขึ้นครับครับรวมค่ารถขนส่งยังแล้วค่าคั่วกาแฟค่าขนส่ง2บาทค่าคั่วครับครับค่าแก้วอะฮะน้ำแข็งกระดาษไม่ให้ จริงๆคือทำจริงๆมันพอทำได้แต่มันจะเป็นตลาดอีกแบบนึงนะเป็นตลาดแบบนึงก็มีตลาดอย่างนั้นอยู่ก็มีตลาดอย่างนั้นอยู่ครับนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างของคุณพี่เนี่ยถ้าเขาคิดจะโฟกัสเขาดูตลาดนั้นเขาก็ทำได้นะเขาก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได
้เพราะเราก็ยังเห็นกาแฟหลายๆเจ้า35บาท25บาท
ใช่มั้ยครับก็ต้นทุนมันเท่าไหร่อ่ะต้นทุนมันสมมุติต้นทุนมัน25บาทขาย35บาทก็ยังกำไร5บาทไงเอ้าคุณขายแก้ว
ในความคือในความเป็นจริงคือถ้าจะเน้นปริมาณเพื่อที่จะไม่ต้องเค้าเรียกว่านะกำไรไม่เยอะแต่ขาย
จำนวน
ใช่
แต่แปลว่าคุณต้องขายกาแฟให้เยอะเท่ากับของอุปโภคบริโภคทั่วไปกาแฟคุณต้องขายดีเป็นกระดาษทิชชู่เลยคุณก็ต้องไปหาที่ที่มันมีตลาดแบบนั้นนะฮะ
ทีนี้ถ้ามันไม่ขนาดนั้นเราก็จำเป็นต้องคุณ
เรียกว่าคือจริงๆเนี่ยผมชอบเทียบกับอย่างนี้ด้วยนะคุณคิดว่า
เ
อาต้นทุนคูณ3เนี่ยในวงการอาหารมันทำไม่ได้นะฮะนะผมฝากเป็นกันบ้านไว้แล้วกันนะครับคุณลองไปวิเคราะห์นะฮะราคาของข้าวแกง1จานครับผมชอบเทียบกับข้าวแกงเพราะผมคิดว่าคนชอบคิดว่าถ้ากาแฟแพงกว่าข้าวคือมันแพงใช่มั้ยข้าวแกงจานเท่าไหร่ครับตอนนี้
40
40
40
30ยังมีไหมเนี่ย
30บ้าง
ต่างจังหวัดใกล้ๆจะ30มีนะฮะกรุงเทพ40 45บาทเอาผมพูดถึงลาบกับ2อย่างนะครับคุณไปนับดูนะฮะเขาใช้ข้าวกี่กรัมนะข้าวกิโลละกี่บาทครับข้าวสารไปซื้อโลตัสเลย
ไม่เคยหุงข้าวเอง
ผมก็ไม่เคยหุงครับแต่ผมชอบดูราคาข้าว
40 50 50ด้วย
ประมาณนะ40 50บาทกาแฟคุณเกตชั้นเลวอ่ะกิโลเท่าไหร
่250ละ
ต่างกันเยอะมั้ยเรา
ต่างกันเยอะอยู่
หม้อหุงข้าวใบละกี่บาทครับ
ไม่เกินพันก็มี
คือชงกาแฟครับ
เป็นแสน
คุณเห็นไหมฮะลงทุนมันก็ต่างกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอาราคาข้าวแกงไปเทียบกับราคากาแฟแก้วนึงไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันถ้าเกิดอย่างนี้มันก็คงไม่มีทางขายได้ถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าเปิดไงถูกแล้วครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถมองเห็นตลาดที่มันจะขายแก้วละ65บาทได้นะฮะแบบนั้นเนี่ยคุณก็ชะลอนะจนกว่าคุณจะเจอช่องว่าเฮ้ยตรงนี้มันทำได้เว้ย
คือพอพูดถึงการทำนาค้าขายมันก็ต้องพูดถึงว่าเราต้องอยู่ได้ด้วย
ใช่ครับใช่คืออยู่ได้ด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงกี่บาท
ก็เป็นหมื่นสองหมื่นก็มี
โทรศัพท์มือถือที่คนปรารถนาอยากได้จริงๆอ่ะมันกี่บาท
สองหมื่น
สองหมื่นอ่ะผมไม่บอกยี่ห้อด้วยนะแต่มันประมาณนี้ใช่ไหมไอ้โทรศัพท์มือถือเครื่องสองหมื่นอ่ะแพงไหมมันขายได้เยอะไหม
เยอะ
ทำไมมันแพงมันขายได
้เพราะมันเป็นที่ต้องการ
ใช่แล้วคุณทำกาแฟเป็นที่ต้องการได้ไหมครับ
น่าสนใจนะครับ
ครับ
มันมีหลายปัจจัยทีนี้เราตะกี้เราพูดถึงมา3 4 5 6ปัจจัยมันยังมีอีกสมมุติว่าโอเคราคาคนโอเคกับราคาที่เราตั้งละอะไรสิ่งอย่างต่างๆที่เราพูดถึงมาโอเคหมดละรสชาติอะไร
ทำลงทำเล
ได้หมดละทีนี้มันมีอันนึงที่ว่าผู้รู้สึกตะกี้มีท่านนึงเนาะพูดถึงคือว่าการให้บริการ
เซอร์วิส
อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมี
กาแฟไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้อร่อยได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายง่ายๆด้วยนี่คือคำยืนยันจากอาจารย์ตู่หรือว่าคุณตอบพงตันตรามออนแห่งบริษัทเอสเพรสโซแมนสปายอดีตบาริสต้าและตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันชงกาแฟระดับโลกมาแล้วนะครับแนะนำฟันธงเลยว่าทำเลไม่ดีไม่ต้องเปิดแต่ถ้าทำเลไม่ดีแล้วเขายังอยู่ได้อันนั้นต้องมองไปถึงการมั่นคงนะครับเช่นใช้บ้านตัวเองเปิดไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าเพิ่มเติมเปิดมานานแล้วไม่ต้องแข่งขันกับใครนะครับแต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจกาแฟอย่างจริงจังในการเปิดร้านทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นงาน Thailand Coffee Fest 2016เป็นงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในบ้านเราแล้วก็มีการตั้งวงเสวนากันด้วยเมื่อสักครู่นี้ยังฟังกันไม่จบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาเราหมดซะก่อนจะเปิดร้านกาแฟอย่างไรให้รอดวันพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับอาจารย์ตู่แห่ง Espresso Man Supply ยังอยู่กับเราครับสุรพงษ์เพชรและทีมงานเย็นวันนี้วิถีทางเลือกลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS